Da ønsker jeg velkommen til neste bolk I forelesningsrekken, og de tre neste vil bli om islam. Og da har jeg gleden av å introdusere for dere Safet Bektovic, som dere skjønner et vanlig norsklingende navn. Safet har bodd mange år I Danmark fra Københavns Universitet, og har jobbet mye med islam, samfunn og etikk, og også dialogen mellom religioner I europeisk sammenheng. Og han også her på Universitetet I Oslo som universitetslektor, og underviser I samme type fag. Så jeg veldig glad for å ha med Safet I dette kurset.
Takk.
For du den beste vi har.
Ja.
Og en av hans bøker på pensumlista. Og noen utdrag derfra med. Så nå får dere fra den ekte kilden, Safet Bektovic. Vær så god.
Takk for introduksjonen. Jeg glad for, at jeg kan forelæse I de tre gange om islamisk etik. Som I kan høre, snakker jeg dansk, men jeg håber, det vil være forståeligt. Jeg vil prøve at tale langsomt og tydeligt. Også af hensyn til tolkning. Som sagt giver jeg en introduktion til islamisk tænkning med fokus på etik. Og formålet med det at man får en indsigt I hovedbegreber og teorier inden for islamisk etiske tænkning. I dagens forelæsning handler om Koranen og Sunna som grundlag for islamisk tænkning, men også et grundlag for etik. I min PowerPoint-præsentation har jeg valgt at fokusere på følgende punkter. Først vil jeg sige noget om pensum til de tre lektioner og forelæsning af islamisk etik, og derfra vil jeg gå over til en kort introduktion af islam, hvordan vi kan forstå islam, og hvilken betydning, status og rolle har Koranen, og efter Koranen det så Muhammed, og I forlængelse af Muhammeds præsentation, så det hadith og sunna. Sunna betyder praksis. Og der vi med denne første lektion opsummeret hoved udgangspunkt eller grundlag for det etiske, for den etiske tænkning I islam. Pensum. Der findes desværre ikke en kort, præcis og god introduktion til islams etik, som vil være egnet præcis for dette kursus. Men der findes en god introduktion til islamisk tænkning af en person, som selv markerer det etiske som det vigtigste I islam. Og det professor Abdullah Said. Han fra Australien, professor ved Melbourne University. Og han vægter det etiske aspekt af islam meget højt, og derfor har jeg fundet den bog som en relevant bog for vores kursus. Og bogen suppleres videre med tre forfatter og nogle artikler. Oldbjørn Leivik, som I nok kender herfra, hans artikel Samvid over trosgrænser, som især relevant angående trosdialog og etikken på tværs. Og så tre kapitler fra min egen bog, Islamsk filosofi, de kapitler, som direkte omhandler etik. Og så til sidst en relativt lang kapitel fra bogen Tim Jensen og Michael Rostein, bogen hedder Etikken I religionerne, som I måske også har hørt lidt om. Så det pensum for islamdelen kursus. Som allerede sagt, har vi tre forelesninger. Den første idé handler om Koranen og Sunna, og de relevante kapitler fra vores pensumbog er 1, 2, 3, 7, og så vil det være en god idé at læse Jensen og Rothstein. Næste gang, det er allerede næste fredag, den 13. marts, der har vi forelæsning om hovedretninger og perspektiver inden for etik. Og der vil jeg især fokusere på sharia, etik og politik. Og der placerer vi islams etik i en kontekst, hvor vi har loven og politik. Historisk og aktuelt. Og i den forbindelse foreslår jeg, at I læser kapitlerne 4, 9, 10 og 11 fra pensumbogen, og så en kapitel fra min bog. Igen er Jensen og Rostand relevante for denne forelæsning. Vores sidste forelæsning den 7. marts. Den fokuserer på en præsentation af den teologiske, mystiske og filosofiske etik i islam. Igen, klassisk og moderne. Og så kan I se, at jeg har også et forslag til læsning. Denne præsentation er allerede lagt i PowerPoint, så I kan gå og tjekke, hvad der skal læses. Og så den første punkt om islam. Hvad betyder islam? Man kan sige rigtig mange ting om islam ved at ramme forkert. Men man kan også prøve at afgrænse det på visse områder, som er mest relevante. Og jeg starter først med etymologi. Hvad selve ordet islam henviser til. Det betyder underkastelse for Gud. Eller hengivelse. Nogle vil sige, at det er to sider af samme sag. Man hengiver sig, eller man kaster sig under. Det første er nok lidt negativt, men alligevel er netop den første mest tæt på den oprindelige. Så muslim skulle være en, der underkaster sig for Gud, eller der hengiver sig til Gud. Og det er jo kerne i islamisk religion. Men islam som religion har også en struktur. Og denne struktur er markeret med de såkaldt fem søjle. Så islam bygger på fem søjler. Hvor den første søjle er trosbekendelse. Man bekender sig til islam ved at acceptere, der er kun én Gud, og at Muhammed er hans profet, og det er de to hovedelementer i trosbekendelse. Og så kommer det bøn, den obligatoriske rituelle bøn, man beder fem gange daglig som muslim, og det er søjle nummer to. Søjle nummer tre er fasten under ramadan måned. Så det er en måde, hvor Koranen blev påbegyndt. Koranen åbenbaringer blev påbegyndt. Søjle nummer 4. Betaling af social skat. Mange oversætter zakat som almisse. Men det er ikke helt identisk, fordi pointen er, at man skal yde for samfundet, især for velgørendes formål, altså at hjælpe de fattige institutioner og andre. Så det er en social skat. Og så fem, det er pilgrimsfærd i Mekka. En hver muslim skal mindst en gang i sit liv besøge Mekka og foretage pilgrimsfærd. Så det er struktur af islam. Men hvordan er islam blevet udformet, udviklet igennem historien? Det hele startede i Arabien. Da Mohammed modtog åbenbaringer, og da araberne fik en ny monoteistisk religion, for araberne var polyteister. Så islam i sin tidligste periode, under Mohammeds liv, var en slags ny selvforståelse. Araberne begyndte at forstå sig selv på en ny måde. Da de accepterede islam som en ny religion, som en monoteistisk religion med tro på en transcendent Gud, så bliver denne religion en central del af deres identitet. Så i denne kontekst kan vi sige, at islam er udtryk for arabernes selvforståelse. Men islam har bredt sig, har udviklet sig. Og i denne udvikling så sker det, at araberne ikke er flertal af muslimer. Hvis vi ser i det, så udgør araberne faktisk kun en femtedel af muslimerne på verdensplan. Så det er en minoritet. I den forstand bliver islam en universel monoteistisk religion, abrahamitisk religion, som går ud over kulturelle og etniske grænser. Og visse elementer fra Koranen og Mohammeds praksis understreger stærkt, at det etniske ikke skal være legitimering for islamisk identitet. Det vil sige, at islam er universalistisk. Så det er jo en element, som markerer islams universalitet. Islam har i den historiske forløb udviklet sig som en særlig samfundssyn. I moderne tid vil vi sige politisk ideologi. Og denne ideologi har et udgangspunkt i Koranen, men også, eller især i den klassiske islam. Fordi Koranen har ikke en politisk ideologi. Koranen har elementer, som kan bruges som udgangspunkt i politisk ideologi. Man har i den klassiske tid udviklet visse teorier, som er politiske. Islam handler også om en række andre ting, arkitektur, livsstil, ja, køkken, påklædning, en hel række elementer, som er mere eller mindre genkendelige som muslimske. Og i den forstand kan der tales om islam som en civilisation. En civilisation, som omfatter flere kontinenter og spreder sig fra Nordafrika, Spanien til Indonesien. Så de fire aspekter af islam er med til at forklare helheden af islam i historisk og aktuel sammenhæng. Og nu til Koranen, betydning, status og tilblivelsen. Igen starter jeg med etymologi. Koranen henviser til ordet qara'a, som betyder recitere. Så Koranen kan oversættes som recitation eller Guds tale. Normalt identificerer vi Koranen med de åbenbaringer, som Mohammed fik i et forløb, og som var samlet i en bog. Så i det snakker vi om Koranen som en bog. Oprindeligt var det ikke en bog, men en tale. Og Guds tale, der er to hovedaspekter. Den første, det er det så arabiske begreb, javhar, det er substansier, det er utilgængelige. Det er Guds tale som sådan, den himmelske Koran. Og så det sidste, det er accidentia, det tilgængelige, Guds tale formidlet på arabisk. Og hvad muslimerne har, det er Guds tale formidlet på arabisk. Ja. De vigtigste elementer, når vi taler om Koranen, er åbenbaringsforløb, som var 23 år, 23. Ja. De første 13 år i Mekka, i byen Mekka, og så sidste 10 år i byen Medina. Begge ligger i Saudi-Arabien. Mohammed døde 632. Koranen er ikke samlet. Først senere i 650 bliver Koranen samlet og kodificeret under den tredje kalif Uthman. Og fra den tid kan det tales om Koranen som en bog. Koranen har en struktur med kapitler og vers. Der er 114 kapitler og mere end 6.300 verser. Ja. Det interessante er med Koranen er, at læsning og recitation af Koranen betragtes af traditionelle muslimer som en hellig gerning. Så selve recitation og endda lyttelse til Koranen er noget helligt. Man kan sige, det er også den eneste sakrament i islam. Det er en hellig gerning. Fordi man har en følelse, at man reciterer nogle år, som er guddommelige. Altså som har guddommelig oprindelse. Selvfølgelig er arabisk sprog som sådan ikke guddommeligt. Efter kodificering af Koranen har man i historiens forløb udviklet forskellige fortolkningstraditioner. Og de vigtigste i den klassiske periode er den traditionelle, den sproglige, den rationelle og den mystiske fortolkning. Den traditionelle er den ældste, og den har udviklet sig i relation til Muhammeds tolkning af Koranen. I parentes har jeg et eksempel på sådan en tolkning. Meget tidligt. Fordi i begyndelsen var man forsigtigt og tilbageholdende med at tolke Koranen. Man holdte sig primært til Muhammeds tolkninger. Man havde en dyb respekt for Koranen, og man var bange for at komme med en forkert fortolkning. Men senere har man udviklet forskellige traditioner. For det første, man har fokuseret på sproget og de muligheder, der ligger i det arabiske sprog. Så det var en begrebsanalyse og en lingvistisk tolkning af det koraniske tekst, som var udviklet i den klassiske periode, parallelt med en rationalistisk tolkning. I den klassiske periode har man også udviklet en mystisk tolkning, som tager udgangspunkt i de koranske paraboler, billeder, som noget, der betragtes som symboler. Og denne tolkning har spillet en vigtig rolle i den klassiske periode. Når vi bevæger os til den moderne tid, ud over de tidlige klassiske fortolkninger, der har man udviklet nye fortolkninger. Og det er den tematiske, som repræsenteres af en tænker, jeg har navnet i parentes, Fazlur Rahman, en hermeneutisk fortolkning som noget nyt, repræsenteret enkelte muslimske filosofer primært, og så en neorationalistisk. Den er ikke rationalistisk, men neorationalistisk. Hvad ligger der i begrebet neorationalisme her? En kritisk tankegang, hvor man er kritisk til den klassiske rationalisme. At man ikke har en absolut tillid til rationaliteten. Man bruger rationaliteten for en kritisk refleksion over selve logik eller logiske muligheder. muslimerne har gjort meget ud af bevare af Koranen i sin oprindelige form. Og der eksisterer faktisk en af de kopier, som er fra den tidligste periode, da Koranen blev kanoniseret. Og en af de ældste Koran-kopier fra Uthmans tid, det vil sige fra tid af den kalif, som har kodificeret Koranen, ligger nu i Tashkent. Og Tashkent er hovedsted i Uzbekistan, hvis jeg ikke tager fejl. Oprindeligt var denne kopi bragt til Kufa i Irak, og derfra flyttede til Samarkand, det er Centralasien, og endte i St. Petersburg i Riksbiblioteket. Og så nu ligger det som sagt i Tashkent. I Istanbul ligger det også en kopi fra samme tid, i museet Topkapi. Og så har vi i Danmark en meget gammel Koran-kopi fra 900-tallet. Og den ligger i museet David, der mangler et S, David Samling. Det er museum, som har en kollektion, som er største i Nordeuropa. Så hvis I besøger København, vil jeg anbefale et museum, som har en rigtig fin kollektion af de ældre tekster og især mystiske skrifter og miniaturer, det vil sige billeder, som var tegnet i den klassiske tid. Der kan I også se billeder af profeter. I 1972 blev der fundet muligvis den ældste koranhåndskrift, som lå i Yemen. Og den var fundet i en gammel moské. Og mig bekendt ligger disse tekster, manuskript, i Tyskland. Og der er en stor forskningsteam, som arbejder med teksterne for at finde ud, hvornår de stammer fra, og hvordan de harmonerer med den kanoniserede Koran, som er blevet samlet efter disse tekster. Det interessante er, at man i den lange historie ikke oversatte Koranen. Muslimerne var ikke villige til at oversætte Koranen til andre sprog. Hvorfor det? Fordi der er to hovedgrunde. Man ønskede at bevare autenticitet, det vil sige, så har man Koranen på det oprindelige sprog, og man ønskede at have en slags monopol på fortolkningen. Dem, der kunne læse arabisk, det var dem, der kunne fortolke Koranen. Mohammed selv har tilladt, at Koranen bliver oversat til persisk, fordi han havde interesse, at perserne kunne forstå budskab og kunne bruge dette koraniske budskab som en anledning at konvertere til islam. Men denne episode er som regel gået ud af den historiske fortælling. Og dem, der kender til episoden, siger, at det var en undtagelse. Og det var ganske korrekt en undtagelse, fordi i hele den klassiske periode har man fra muslimernes side ikke oversat Koranen. Det kommer først i den moderne tid. Den første oversættelse af Koranen til en europæisk sprog, det var så til latin i 1143. Og så i begyndelse af 1900-tallet blev Koranen oversat til mange sprog. I 1936 er det 102 sprog, som Koranen er oversat til. Og i det oversætter muslimerne selv Koranen til mange forskellige sprog. Og så kommer vi til etik i Koranen. Et hovedspørgsmål, der kan stilles her, er, ligger der en etik i Koranen, eller ej? I har gennemgået forskellige etiske teorier, går jeg ud fra. Og etikken betyder, at man har en refleksion. Etikken er ikke bare at man har en holdning, men det indebærer en slags filosofisk refleksion over etisk-moralske begreber, principper og handlinger. Har vi sådan en udviklet form af etik i Koranen? Der er to mulige svar inden for det islamiske forskningsfelt. Den første repræsenteres af en række forskere, både muslimer og ikke-muslimer, som siger, at man kan godt identificere en specifik koranetik. Oddbjørn Lavik herfra er en af dem, som mener, at Koranen indeholder en etik. Det vil sige en udviklet etisk refleksion. Og det er en teologisk etik, som hele tiden refererer til Gud. Senere vil jeg prøve at forklare, hvilken teoretiske vinkler kan være relevant i forhold til denne koranske etik. Men jeg vil også sige, at der er forskere, igen både muslimer og ikke-muslimer, som ikke synes, at Koranen indeholder en etik som en udviklet lære. Koranen indeholder en række moralske indsigt og refleksioner, men ikke etik i en systematiseret form. Man kan først tale om Koranens etik som en videre udvikling og fortolkning af den koranske etos. Koranisk etos, det er sæt af de indsigt, principper og refleksioner, som der er i Koranen, og som foreligger fragmentarisk forskellige steder. Hovedtema i det koranske etos er moralsk liv og retfærdig samfund. Den første relaterer mennesket, individet, det sidste fællesskab, samfund. Så på det teologiske plan er islam meget individualistisk. Frelsen er individuel, absolut individuel. Men livet i denne verden indebærer etableringen af samfundet. Og der spiller kollektivisme en vigtig rolle. Fællesskab. Så der er en spænding mellem individualisme og kollektivisme i islam. Og den afspejles også på det etiske plan. Senere kommer vi til at se, hvordan. Koranen betegner sig selv som Furqan. Og det betyder, den der adskiller. Adskiller det gode og det onde. Det gode fra det onde. Koranen skelner mellem det sande og det gode på den ene side, og det falske og det vonde på den anden side, er udgangspunkt for islamsk etik. Et andet vigtigt princip er sammenhæng mellem tro og handling. Flere gange Koranen markerer vigtighed, at tro og handling hænger sammen. Sand tro afspejles i gode gerninger. Og dette har medført en diskussion om troens retfærdiggørelse. Er det gerninger, man bliver retfærdiggjort, eller troen? Hvis det er gerninger, så kan det tælle som en slags kvantificering af troen. Man har mange gode gerninger, eller man har lidt. Man samler jo plusser. Og det er en klassisk diskussion inden for islam, hvorvidt man kan kvantificere tro. Og her har vi en diskussion, som afspejler sig på det etiske plan, og den vedrører relation mellem dødsetik, som markerer intention, og handling eller konsekvensetik, hvor der tales om konsekvens. Genremæssigt kan der tales om to etiske tilgange i Koranen. Preskriptiv og narrativ. Den preskriptive eller normative tilgang, den bygger på regler om påbud og forbud. Og disse regler kan være både generelle og specifikke. Og det kan for eksempel være forskrifter om socialt og familieliv, som ofte er meget konkrete og specifikke. Og disse regler er udgangspunkt for en etisk tilgang eller tilnærmning. Samtidig foreligger det en hel del fortællinger i Koranen, som appellerer til etisk handling, og som fortæller om det gode liv. Eksempel på det er historie, Josef-historie, Job-historie, Abraham-historie. Og disse historier eller fortællinger har en vigtig etisk pointe. Og etikken, som udspringer fra disse fortællinger, er den narrative koranske etik. Man kan skelne mellem tre hovedtyper af etik i Koranen. Dødsetik, pligt og regeletik set sammen, og værdietik. Og jeg har givet her nogle citater, som afspejler de forskellige etiske typer. Dødsetik fokuserer på menneskets indre dannelse og fromhed. Og her har jeg en citat, som siger, handel godt mod andre, som Allah har handlet mod dig. Søg hjælp og udholdenhed i bøn. Det er svært, men ikke for de udmyge. Og så eksempler på pligtetik, hvor fokus er på den rigtige handling. Flere gange i Koranen står der påbud det gode og det rette, og forbud det urette. Det vil sige, at man skal være aktiv. Ikke bare selv gøre noget, men at tage aktiv del i at bidrage til samfundet. Det kan dog være farligt, hvis man selv går ud og siger, du skal ikke gøre det, du skal gøre det. Så fremstår man som moraliserende. Og så en meget konkret regel, eller en meget konkret eksempel på reel etik. Fra den kendte vers om kvindernes tildækning i islam. Det er faktisk den eneste vers, som siger noget om kvinderne skal dække sig. Og hvor der står, sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres bryster. Hovedslør var lagt faktisk bag, og så skal de lægge slør på deres bryster for at dække dem. Der står lidt uklart, hvad sker der så med hovedet. Men hovedtildækning er mange muslimer opfattet som en pligt, der er indirekte foreskrevet af Koranen og direkte af profeten. Der er dog en diskussion, fordi i selve Koranen står det ikke helt klart. Og så den sidste er værdietik, hvor fokus er på værdier, såsom tålmodighed, omsorg og tilgivelse. Eksempler på det er verser, hvor man siger, at mennesket er i fortabelse, men ikke de, der tror og gør gode gerninger, og anbefaler hinanden sandhed og tålmodighed. De, som uddeler, de, som deler ud, i gode tider såvel som i de dårlige tider, som behersker sig selv og tilgiver andre, Gud elsker dem. Det er eksempler på værdietik. Vi talte ikke om spørgsmål. Hvis der er nogen afklarende spørgsmål, hvor I ikke har forstået, I må godt afbryde og sige, hvad betyder det? Ja. Død og regel. Undskyld. Nogle gange er en overlap. Fordi død er også en værdi. en specifik fokus på døds etik er en indre transformation, hvorimod værdi etik har en mere bredt appel på det generelle samfundsmæssige plan. For eksempel de muslimske mystikere har meget gjort ud af døds etik. Det er vigtigt at arbejde med sig selv, og værdi etik er sådan mere generelt. Ja, tak. Næste punkt er Muhammed. Han var født i 570 i Mekka. Han mistede sin far meget tidligt. Han var faktisk født uden far. Hans mor døde også tidligt, så han var kun 6 år, da han blev forældreløs uden forældre. Så han blev passet af sin onkel. Han følte med i de handel, karavane, rejser fra Mekka nord til Syrien, så han var i sin unge alder en del af, af handelfolk fra Mekka. Og i den forbindelse lærte han at kende en dame, Khadija, som var ældre end ham, men som selv var en handel mand, og han giftede sig med hende. Der var han 25 år, og hun var 40 år, det vil sige 15 år ældre end ham. Og hun var en enke, en som var giftet, men hendes mand var død. Og da han var 40 år, så fik han sin første åbenbaring. Og det var på et tidspunkt, da han sat oppe på en bakke uden for Mekka, hvor han plejede at strække sig til bed for at meditere. Og der fik han sin første åbenbaring. Han blev bange. Han vidste ikke, hvad der sker. Han gik til sin hustru, Hatija, og fortalte, hvad der var sket. Og hun kontaktede sin fætter, som var en kristen. Og så beroligede den kristne fætter, Mohammed, sagde, det må være Gud, der har henvendt sig til dig. Fordi det minder mig meget om de historier, som Moses har haft. Og så går det 3 år, uden at der sker noget, og så får Mohammed næste åbenbaringer. Og det er et forløb, som var 23 år. Ja, profeten Mohammeds hustru, Hatija, døde i 619. Der var Mohammed 50 år gammel. Og mens han var i ægteskab med hende, så var hun hans eneste hustru. Men bagefter, efter hendes død, så giftede han sig flere gange. Og han havde 9 hustruer, da han døde i 632. Vi kan komme tilbage omkring polygami og de gamle arabiske skikke. Men nu vil jeg lige nævne, at polygami var ubegrænset i den tid. Man kunne have så mange kvinder, man ønsker sig. Men Koranen reducerer den på 4 og gør det meget vanskeligt. Der er Koranen for tolker, som siger, at faktisk er det umuligt. Og hvis man læser præcis, hvad der står i Koranen, så er polygami slet ikke anbefalet, men kun midlertidigt tilladt. Og Mohammed var også en undtagelse. Og de fleste, hvis ikke alle af hans ægteskaber, havde en politisk karakter. Hvordan? Fordi han plejede at gifte sig enten med døtre eller søstre af de vigtige personer af den arabiske stammesamfund. Og når man indgår i familierelationer, så betyder det, at man indgår i en fællesskab, og det var så en måde at udbrede islam på. For når man har på sin side en vigtig person og hans familie, så betyder det, at en bestemt stamme er også blevet muslimsk. Det er en af forklaringer på, hvorfor han giftede sig fra de forskellige stammer. I samme år, 622, det år, hvor hans hustru døde, Han måtte flykte fra Mekka på grund av forfølgelse som han var utsatt av de arabiske politister. Og han flyktede til byen Medina, ca. 300 kilometer nord fra Mekka. Og denne begivenhed hedder på arabisk hijra, eller udvandring, og den tages som udgangspunkt for den muslimske tidsregning, månekalender. Kort tid efter hijra blev der levet en Medina-kontrakt, en social kontrakt mellem muslimer, jøder, kristne og politister om et fælles samfund, umma, som skal ledes af Mohammed. Mange betegner dette samfund som det første muslimske samfund, hvilket er ikke absolut uproblematisk, fordi i det samfund var muslimerne faktisk en mindretal. Den var ledet af Mohammed, men muslimerne var mindretal. Og den var ledet af Mohammed efter denne kontrakt, som alle parter skrev under, både jøder, kristne og politister. Ja. Til sidst vender Mohammed til Mekka. Han generobrer Mekka. Han har ført flere krig med de politister, som forfulgte ham og hans fælder. Og så vender han til Mekka og proklamerer islams sejr. Og han dør kort tid efter det. Mohammed som profet og politisk leder. Var Mohammeds hvad var Mohammeds rolle i etableringen af islam? I den periode han modtager åbenbaringer, der er han meget passiv. Han understreger meget, at han viderebringer det, han har fået af Gud. Han virkede ligesom en kanal, hvor igennem Gud talte til mennesker. Som der står i Koranen, var han ummiyun, det vil sige en analfabet, en ukyndig i religion. Og hans rolle var at viderebringe budskab i en upåvirket tilstand. Der er også en kendsgerning, som støtter dette syn, at Mohammed selv skulle have forbudt, at folk skriver ned hans egne fortolkninger. Hvorfor? Fordi han mente, at det skal ikke sammenblandes med det, som han opfatter som åbenbaring. Man skal holde adskilt det, som betragtes som Guds åbenbaring, og det, som betragtes som hans egne fortolkninger. Så det er meget sent, at man har samlet profetens udtalelser i hadis. Men når han var passiv i formidling, så viser det sig, at i implementering af dette budskab var han enormt aktiv. Han var nemlig dedikeret i en praktisk implementering af Koranens lære. Han var interesseret i en praktisk realisering af det koraniske budskab. Så hans hovedinteresse var en moralsk reform af samfundet og etablering af det retfærdige samfund. Så diskussionsspørgsmålet nu er, var det en del af hans profeti, at han også var politisk leder? Eller var den rolle påtrængt af historiske omstændigheder? Hvad ville der ske, hvis han ikke blev forfulgt fra Mekka? Hvad ville der ske, hvis arabiske politister accepterede islam? Vil det være så mange krige? Vil Mohammed være en militær og politisk leder? Det er disse slags spørgsmål, man diskuterer. Og så videre til hans mission. Et hovedelement er moralsk reform i samfundet. Så målet var at bekæmpe politisme og udrydde de gamle umoralske skik. Der var virkelig grusomme skik i den gamle førislamiske arabiske samfund, for eksempel det, at man begravede uønskede pigebørn levende. At man betragtede kvinder som almindelige ting, man kan sælge og købe. Så hans kvindesyn er ret progressiv i forhold til konteksten. Kvinderne fik arveret mulighed for at deltage i samfundet. Politistiske stammer, som var i en konstant krig med hinanden, måtte indgå kontrakter i overensstemmelse med, hvad der står foreskrevet i Koranen. Så dette hang sammen med hans stadfæstelse af islams monoteisme, hvor han siger, nu er det en fælles transcendent Gud, og I skal lade være med at dyrke deres stammeguder, og har denne konflikt mellem stammene. Og Mohammed betragtes som et godt eksempel og et forbillede. Det er det koranske udtryk, som muslimerne fastholder efterfølgelsen af Mohammed, som betegnes som sunna, som et religiøs, som en religiøs moralsk død. Klokken er nu 11. Skal vi have en pause? Ja. Hvor 15 minutter eller 10, hvordan gør I det?